እቲ ስለምንታይ ድኽነት ዝብል ኣርእስቲ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ድኽነት ሳዕቤናቱን ንምጥፋኡ ዝግበር ፃዕርታት ብዝተፈላለየ ናይ ስነ ፅሑፍን ኣሳእልን ሰነዳዊ ምርኢታትን ብድምፅን ርእየትን ኣሰኒዩ ዘዘንቱ ህዝቢ ዓለም ብዛዕባ ድኽነትን ሳዕቤናቱን መታን ክርዳእን ድኽነት ኣብ ምጥፋእ ክተግህ ዘተባብዕ መራኸቢ ብዙሓን ብሰፊሑ ዘሳትፍ መደብ መሰረት ዕለት 11/2013 ዓ.ም ኣብ ራድዮ ቫቲካን ህንፃ ድኽነት ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ስእላዊ ምርኢት ከም እተኸፍተ ነቲ መደብ ስእላዊ ምርኢት ብወግዕ ንምጅማር ንዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሜድዮ ሎሞናኮ ዓቢሮም እቲ ስእላዊ ምርኢት ብዝተፈላለዩ ናይ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ጥቕስታት ዝተሰነየ 30 ኣሳእል ዘጠቃለለ ኮይኑ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ተመክሮ ዘንፀባረቐን ናይ ዝተፈላለዩ ሰባትን ከባብታትን እውን እንተኾነ እቲ ናይቶም ኣብቲ ስእሊ ዝተቐርፁ ሰባት በቲ ሕሱም ድኽነትን ስእነት መግብን ዝነብርዎ ከቢድ ህወት ብጥልቂ ዝተተንከፉን ኣብ ስቃይ ዝርከቡ ምዃኖም ሓደዓዊ ኣገላልፃ ህወት ዘለዎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ስእነት መግብን ድኽነትን ናይ ሓባር ረቋሒ ተመክሮኦም ዘንፀባርቕ ምርኢት ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እኳ ዓለም ብቁጠባዊ ኤኮኖምያውን ቅልብላው ዝተጠቕዐ እንተኾነ ነቲ ዓይነት ተመክሮ ስእነት መግብን ድኽነትን ሸለል ከይንብልን ነቶም በዚ ማሕበራዊ ኢፍትሃ ውነትን ዝሳቀዩ ክፍል ሕብረተሰብ ቆላሕታ ክግበርን ኣብ ምትሕብባርን ሕውነትን ክንተግህ ዘነቃቅሕ ምዃኑ ዝገለጹ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣስዒቦም ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ እቲ ኣብቲ ኣሳእል ዝንበብ ተመክሮ ጥምየትን ስእነት መግብን ድኽነትን እዋናዊ ምዃኑን ነቶም በዚ ዓይነት ማሕበራዊ ኢፍትሓውነት ዝተጠቕዑ ቤተ ክርስትያን ቀጻሊ እተበርክቶ ሰብኣዊ ደገፍ ዘንፀባርቕን ኣብ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ እዋናዊ ኩነት እዩ። ከምኡ እውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወትሪ ኣብ ሓልዮትን ክንክነ ንድኻታት ክንተ ግህ ብቓልን ህወትን ዝህቦ ምዕዳን ዝምስክሮ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን እዩ። ስለዚ ሓገዝ ንድኻታት ዝብሉ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥራሕ ዘይኮኑስ ድኽነት ምውጋዕን ድኽነት ንምውጋድ ዘይሕለል ቀጻሊ ፃዕሪን ምስክርነትን ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ዝተሓሳስቡ እዮም ከም ዝበሉ ሓቢሮም። እቲ ምርኢት ብዛዕባ ድኽነት ዘዘንቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ድኽነትን ኣብ ዓለም ዝረኣይ ዘሎ ድኽነት ዝቃወምን ናይቲ ኣብ 2012 ዓ.ም ራድዮ ቫቲካን ብኣባልነት ዝርከቦ ዝተፈላለያ ኣብ ኤውሮፓ ዝርከባ መደብራት ራድዮ ዝሓቁፉ ማሕበር ዋይ ፖቨርቲ ስለምንታይ ድኽነት ብዝብል መደብ ዘነቃቅሖ ክኸውን እንከሎ ናይዚ መደብ መስራቲ ካብ ዝኾኑ ሓደ ናይቲ ማሕበር ምክትል ሊቀመንበር ክላውዲዮ ካፖን ብወገኖም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ብእነቕርቦ ኣገልግሎት ፈነወ ራድዮ እንነብረሉ ዓለም ርክባት ግብረ ገብን ብመሰረታዊ ሓሳባትን ዝተራኽበ መጽእ ዘለዎ ክኸውን መታን ኢና እንፅዕር። እዚ ማሕበር ነዚ ንምርግጋፅ ድማ ናይ ክቡራት ዋጋታት ናይ ውዕል ሰነድ ብምፅዳቅ ዝተፈላለዩ ጅማሬታት ዘረጋግፅ ዘሎ ኩሉ ብብዝተዋፈሮን ሞያኡን ሓላፍነቱን ንመጻኢ ብሩሕ ዓለም መታን ክተግህ እቲ መደብ ተሓንፂፁን ብሉፅ ዓለም ማለት ድማ ድኽነት ስለምንታይ ይህሉ ብዝብል ሕቶ ኩሉ ድኽነት ኣብ ምውጋድ ክተግህ ብዛዕባ ድኽነትን ምንጩን ሳዕቤናቱን ዝሓንፅን ኣብዚ መዳይ ዘነቃቅሕ እውን እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ሓቢሮም። ኣብ ዓለም ልዕሊ 1 ሚልያርድ ዝግመት ህዝቢ ብስእነት መግብን ጥምየትን ዝሳቀ ከም ዝኾነን ድኽነትን ጥምየትን ድማ ዓብዪ ዓለም ለኻዊ ዕንቅፋትን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድኽነት ንምውጋድ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ከም ዝሓትትን ማሕበራዊ ኢፍትሓውነት ኩነት እውን ከም ዝኾነን ድኽነት ንምውጋድ ዝግበር ፃዕሪ ፍትሒ ንምርግጋፅ ዝግበር ፃዕሪ እዩ ዝበልዎ ቃል ኣብቲ መደምደምታ ዓውደ ጉባኤ ከም እተቃድሐ ሎሞናኮ ገሊፆም።